Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Recorre en la nova semaino en la jam kvindeknaŭa Esperanto elsendo de la Pola Retradio
la dekan de oktobro.
Bonvenigas vin, gesinjoroj, Milada Švedo kaj Barbara Pietrzak.
Komence de la programo aŭdiĝos kelkaj sciencaj novaĵoj kaj elektitaj temoj el la pola gazetaro. Konforme al la vendreda antaŭa anonco, ni renkontiĝas hodiaŭ kun inicialoj do C. Kai la compacta disco urbano kiun aperigis Vinil Cosmo en 2010 jaro.
Komence nia mallonga scienza bulteno.
Kiel informis Europa Kosma Agentejo, ESOA, sciencistoj utiligantej la Kosman Herschel Observatorion trovis kometon kiu entenas akvon kun preskaŭ sama kvanto de deutero kiun havas la akvo en la oceanoj de la Tero. La deveno de la akvo sur la Tero daŭre estas objekto de sciencistaj esploroj, kiel unu el la eblaj akvofontoj. Estas indikataj kometoj, kvankam la ĝisnunaj esploroj ne konfirmis tiun hipotezon, ĉar laŭ la ĝisnunaj rezultoj kometoj enhavas duoble pli da deutero, ol ĝi troveblas en la teraj oceanoj. Kiel akvofonton oni elmontradis prefere meteorojn kaj planetoidojn. Dank' al la nunaj esploroj de internacia sciencista kolektivo, laboranta sub la gvido de Paul Hartoga en Max Planck Instituto en Katlenburg-Lindau, en kiu laboris du polaj sciencistoj, la opinioj pri la akvodeveno povos ŝanĝiĝi. Elektraj plasmaj motoroj de la speco HAL decidos pri la estonteco de astronautiko, sed ilia malavantaĝo estas utiligata en ini malfacile akirebla kaj multekosta gaso xenono. Sciencistoj el la Instituto pri fiziko de plasmo kaj la sera mikrosintezo en Varsovio konstruis motoron en kiu estas utiligata multe malpli kosta kriptono. Iliaj esplorrezultoj estas aplikeblaj ekster astronautiko. Temas pri prototipa aranĝaĵo subigota al testoj en vakuokondiĉoj. La projekto anoncita al Europa Kosma Agentejo kadre de la interkompreniĝo pri la Europa Kunlaboranta Ŝtato subskribita inter Pollando kaj ESOA akiris pozitivan pritakson. Semajnfine en Varsovio okazis la 21a konferenco organizita de Alzheimer Europe sub la tegmenta temo Europa solidareco sen limoj. Kiel oni konkludis, la nombro de personoj suferantaj demencon kaj Alzheimer malsanon signife kreskos, tial estas necesa frua diagnozado, esploroj pri novaj kuracmetodoj, plibonigo de la protekto kaj vivnivelo de la malsanuloj. Laŭ sciencistoj el la Londona King's College, eĉ 70% de personoj suferantaj Alzheimer malsanon, tio estas 12 milionoj da homoj, ne konscias pri sia sanstato. En la industriigitaj landoj kuracistoj komence prezentas eraran diagnozon koncerne 12-15% de la malsanuloj. La rigardado de animitaj filmoj negative influas la evoluon de malgrandaj infanoj, ilian kapablon koncentriĝi kaj ilian mallongdaŭran memorkapablon. Testitaj kvarjaruloj, kiuj rigardis animitajn filmojn kun rapide ŝanĝiĝantaj scenoj, havis problemon solvi testojn kaj koncentriĝi pri aliaj taskoj. Esplorrezultoj pri negativaj sekvoj de televido je atento kapablo de malgrandaj infanoj estis publikigitaj en la periodaĵo Pediatrics. Lau doktoro Dimitri Christakis el esplor instituto pri infanoi en Sileo Light, la negativa sekvoj de televide rigardado por malgrande infanoj signife superas la pozitivajn. Tial la gepatroj interesiĝantaj pri la regulkonforma socia evoluo de infanoj devas kontroli la kontakton de siaj idoj kun televido.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Malhelpas tiu kulturo de ordigo de purec havi tiom da plezuro kion ĝuu nia spec. Kial konsentu mi ke estu pek la pi graviv ĉiam batalu mi resiste ek al dolĉa viv. Kial konsentu mi ke estu pek la pi graviv ĉiam batalu mi resiste ek al la dolĉa viv.
Jen specimena fragmento de la canto de inizialoi doco el la compacta disco urbano pri kiu ni parolos tui post la temoi el la pola gazetaro kiuin ni nun proponas ausculti.
Kvankam kiel sciigas parket la versaino de la economia regreso estas prescau nula, tamen venontiare la conjunturo en Pollando estos malpli bona ol en 2011. La investo dinamicon altigos proiectoi ligitai cun la futbalista campionado Euro 2012. Tamen la consumado malcrescos pro daure alta inflazio cae sen laborezzo. Malgrau tio, la polai economicistoi, kiu dum la lastai tri monatoi retaxis prognosoin ligitain cun la economia cresco en 2012, daure attendas che venontiare la landa producto brutte povas crescie pli ol 3%. Sen laborezzo daure consistigas problemon en Pollando, sed gi aparte estas dolora por maldungatai personoi. Sed la laborŝanĝo ne rilatas nur al tiu ĉi faceto de la labormerkata situacio. La rekrutiga firmao Work Service okazigis en septembro enketadon demandante polojn, kiom da tempo ili devis dediĉi por trovi aktualan laborlokon. Eĉ 37% do ĉiu tria enketito ĝis la 24a vivojaro trovis gin post la paso de unu monato au pli frue. Lau expertoi, tiu resulto povas signifi che novan postenon ofte serĉas personoi, kiu jam havas laboron, sed volas havi pli bonan. Se ili pri tio sukcesas, ili sen probleme adiaŭas la ĝistiaman labordonanton. Kaj tiu case la ŝanĝo de la laborloko daŭras mallonge. Sed ju pli la serĉanto de nova laborposteno estas edukita, do diplomita, kaj ju pli atendas altan salajron, des pli la periodo akiri konforman enlaborigon daŭras longe. Plej longe atendas enlaborigon personoj pli ol kvindekjaraĝaj, ciu quina enketito en la agio de 15 gis 16 variaroi devis attendi contentigan labor postenon pli ol unu jaron. Ofte la novan postenon oni akiras dank al konatoj kaj la interretaj ofertoj. Ĉi lastan fonton indikis 23% de la enketitoj. Interesajn informojn liveris semajnfine Reĝpospolita, sciigante, ke ĉiam pli rapide kreskas la nombro de personoj, kiuj preferas tekokomputilon ol televidilon, aŭ ne volas, ke televido superregu ilian vivon. Laŭ komentoj de Julia Ismaukova el la firmao Ismaukova Consulting, ĝis nun regis la opinio, ke manko de televidilo hejme estas patologia simptomo. Tamen, serĉante homojn por la esploroj faritaj laŭ komisio de etnomedia, evidentiĝis, ke ne facilas trovi junajn homojn, kiuj disponas pri televidilo. El aliaj esploroj rezultas, ke jam 700,000 hejmaj mastrumejoj en Pollando ne havas televidilon. Temas pri grupo tre interesa por reklame mendantoj, ĉar en plimulto temas pri homoj kun alta klereco kaj altaj enspezoj. La situacio ŝanĝiĝis diametre en la daŭro de nur kelkaj jaroj. Ankoraŭ en 2007 televidilo estis grava hejma objekto, tiam nur ĉiu tria hejma mastrumejo disponis pri komputilo, kiu cetere ne havis la retkonekton.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Mia memoro ne plu povas disigi la dimanĉojn de kutim. Vi tiam bone estis min instigi vin foti de korpo ĝis anim. Petis de mi fari fotoin, je suna vetter, je pluva vetter, pri via belo fari bilda in rapportoin, je varme sommer, en vintra aer, kiom da fotoi devi cis nun collectis mi,
mancia fotai, ne prago,
kiom da foioi, kiom simple perfectis vi,
letro et cae, via pago.
Conforme alla vendreda annonzo ci lunde, ni rencontigas con inizialoi dozo, cascianta la franzan esperantiston logiantan en Germanio, Eric Languila, cal con lia disco urbano. La titolo della disco recte identigas la autoron, kiu en sia intervjuon donita en la unua nova numero de Contacto confesis: en urboj mi sentas min kiel fiŝo en akvo, mi estas urbano. La disko estas la plej nova, ĝi aperis ĉe Vinilkosmo en 2010, reference al muzikprojekto kadre de kiu la unuaj albumoj aperis en la lingvoj franca kaj angla, kaj pri kio eblas pli detale informiĝi pere de la retejo www.initials.dc.net. Sed Urbano estas la unua plen esperanta albumo de Eric Languila, kiu delonge opinias Esperanton parto de sia personeco.
Sh-
cosa speciala tie Veniro tui se lesit Veniu dormas vin bonveniga simpatie Amico e gaia e provia visit Sentiras nudo de la moiosa etos Aligiu tui che regias mal sufer Alian tagon electu pola ripos Nuprira iente vestiu affer
Furora danza in mia hei
Movigi cure estes nia hei
Montezza danza in mia hei
Internazia estes nina plei
Bishvitu en mia discoteca universala De longe iamne più brilas la sun Invito cio in alla malfeco ideala E a cia flam brulas nun Le restu exter tiu chama caos Le mar profenda sia mia mal miser Le peso natas la certa la serios Le pena iente mestiu a fer
Pri sia compacta disco urbano, Eric Languilla confesis en la mensita intervjuo por Rogener Pavinski en la mensita numero de la contacto mi citas. La ideo mal anta urbano estas la concertoi en Esperanto medio, char pro ili mi verkis esperantain textoin por multei cantoi, kiui aperis jam en aliei lingvoi. Kai intertempe mi ankaŭ multfoje ŝanĝis kaj plibonigis la muzikajn partojn, do mi havis amason da Esperanto-kanzonoj neldonitaj, foje laŭ mi pli bonaj ol la eldonitaj versioj, kaj mi ne certis kiel disponigi ilin. Fino de la citaĵo. Sed ĝuste tiam la kontakto kun Vinilkosmo fariĝis okazo plibonige registri ankaŭ la Esperanto-kanzonojn el la pli fruaj albumoj Oko kaj Propaganda, kiuj en urbano estas aldonitaj kiel mopotri aldonaĵoj.
Min atingis malsan, min atingis dement. Al mi plaĉas irad de la fin al komenc. Tu saluti gisante amusas fin Tu coleri gisante confusas fin Existas nulla contrasenso En mia stranga universo Tu maltaugets de mia menso Ĉu estas inverso?
La teatraĵo en kinejo, longa vojaĝo en la hejmo, un andaluza sur la tablo.
La disco urbano de Inizialo Idozzo estas dektri traka en havante krome la mopotri versioin de ciui titoloi. Se tiui cantoi placas al vi, nepre vizitu la pagion vinilkosmo-mopotri.com. Povante tui aceti citiun interesan diskon, el kiu fragmente ni presentis en nia elsendo la titoloin La pigra viv, la dimanĉaj fotoj, furora dance, la kontraŭsenco. Nian renkontiĝon kun Eric Languilla ni finas per fragmento de la kanto Se via mano estus paraŝut. Antaŭ ol ĝi aŭdiĝos en nia hodiaŭa elsendo, mi informu, ke Vinilkosmo, suferinta antaŭ nelonge plagan incendion, lanĉas kampanjon kadre de kiu eblas subtene al Vinilkosmo aĉeti favorpreze la savitajn nedifektitajn diskojn, kies tekstolibretoj kaj ujoj tamen estis difektitaj. detaloin pri la campagno en havas la adreso de Vinilkosmo ĉe Iperniti. Kaj nun Erik Languila kaj Se via mano estus parasut.
Jen mia sonĝo ĉiam la sama. Vi, mi en flugmaŝin, kien ni celas
al la loko ĉarma.
Ne estas tia mia destino. Mancas piloto, haltas motor, cammine vecchigias
e poves vecchigi.
La rincontigio con iniziale idozzo kai lia disco urbano ni proximigis alla fino de nia hodiava esperantlingva elsendo el Varsovio.
Adiaŭ ante vin, ni denove memorigas ke nur viaj opinioj, komentoj kaj sugestoj ne laste la donaca subteno al nia UEA konto vars-streko to ebligas la funkciadon de niaj elsendoj. Ankaŭ de vi dependas, ĉu ni povos daŭrigi. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis la plej proksima vendredo, gesinjoroj.